e'tiborni biz juda ham bir dolzarb masalaga qaratmoqchimiz. Bugun mana kecha Toshkentda yurib mustaqillik tadbirlarini kuzatdim va mustaqillik haqida asosan erkaklar gapirayotganiga guvoh bo'ldim. Lekin Toshkentda kuchli ayollar talaygina va biz hozir O'zbekiston tadbirkor ayollari assotsiatsiyasida o'tiribmiz va bu tashkilot rahbari Gulnora Mahmudova hozir suhbatdoshim. Gulnora opa, bejiz mustaqillik haqida gapirganim yo'q, chunki mamlakatning 27 yilida suveren davlat sifatida nima uchun ayollardan bu qadar kam eshitamiz?
Aslida unday emas, sizga shunaqa ko'rinadi. Tadbirkor ayollarimiz harakati O'zbekistonda mamlakatimiz taraqqiyotining har bir bosqichiga mutanosib o'zgarib, mutanosib ravishda rivojlanib kelyapti. Agar biz 27 yillik tariximizga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston tadbirkor ayolining imijidan tortib, uni qilayotgan ishlarining hajmi ham juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'layotganini ko'rishimiz mumkin.
Sizga o'xshagan ayollar bilan gaplashganimda, Toshkentga kelib, hatto siyosiy iqtisodiy doiralarda bo'lganimda, albatta ayollar bor, haqsiz. Faol xotin-qizlar bor. Lekin umuman olganda ularning ovozini kamroq eshitamiz. Mana siz menga o'tgan safar tanishib gaplashganimda aytdingizki, mana shu ovozni biz olib chiqishga harakat qilyapmiz dedingiz va O'zbekiston xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Tanzila Narbayevada ham shu gapni eshityapmiz. Nimalar qilinyapti ayollarning ovozi eshitilishi uchun?
Mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarimiz, xususan muhtaram prezidentimizning mana shu tadbirkorlik degan gaplari hayotimizni shioriga aylanib boryapti. Aynan shuning uchun ayollarimizda yanada ko'proq o'zlariga ishonch. Chunki mana shu mamlakatimizda oldingidan ham yaxshiroq tadbirkorlik muhiti yaratilyapti. Oldingidan ham ayollarning mehnati e'tiborga olinyapti va ularga ishonch bildirilyapti. Mana shu bu yilni oladigan bo'lsak, faqatgina yarim yilda 28 ming nafar ayollarimizga 1.1 trillion so'm miqdorida kredit berildi. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichdan 1.7% ko'p degani. Bu raqamlarning ortida qanchalik ayollarning tadbirkorlik harakati o'sayotganini, buning ichida qanchalik yangi ish o'rinlari, ayollarimizning intilishlarini mana shu sonlarda ko'rish mumkin.
Endi esingizda bo'lsa, 8 mart xalqaro xotin-qizlar kunida prezident Shavkat Mirziyoyev ayollarga murojaat qilganida juda bir siyosiy ma'ruza bo'ldi. Vashingtondan o'tirib, qiziqib tomosha qilib o'tirdim va shuni o'yladimki, shu paytgacha O'zbekiston rahbari mamlakat xotin-qizlariga tarixda umuman hech qachon bunday bir jiddiy murojaat bilan chiqmagan. Islohotlarda faol qatnashing, islohotlarga hissa qo'shing. Siz jamiyatning yarmisiz, iqtisodiy tizimning yarmisiz va bizga juda ham keraksiz degan gaplarni eshitdik prezidentdan. Siz nima oldingiz mana shu ma'ruzadan? Tadbirkor ayollar tashkiloti rahbari sifatida.
Albatta, butun mamlakatimizdagi barcha ayollar qatorida shijoat, yanada katta bir ilhom oldim.
Bu sizga ham yangilikdek tuyuldimi bu?
Menga ham yangilikdek tuyuldi, lekin men shuni aytmoqchimanki, mana shu ayollarimizga alohida bir e'tibor, prezident darajasidagi mana shu ishonch nimani bildiradi? Bu gender bir qanaqadir tengligi prinsipi emas. Bu ayollarimizning salohiyatini baholash degani.
Tan olish.
Ayollarimiz qaysi sohaga, jamiyatni mana shu rivojlanishga qaratilgan qaysi sohaga kirishsa, shu ayollarimizda juda katta muvaffaqiyatlar, juda katta bir yutuqlarni qo'lga kirita olishadi, chunki ularning o'ziga xos tabiati bor. Hayotda mana shu ishlarni juda katta mas'uliyat bilan yelkalariga olib, zimmalariga olib, oxirigacha yetkazadigan bir xususiyatlari bor. Aynan shuning uchun ayollarimizga bir katta salohiyat deb qaraladi. Tadbirkorlik sohasida olib qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda butun tadbirkorlik subyektlarini 30%ga yaqinini ayollarni boshchiligidagi tadbirkorlik subyektlari kiradi.
Demak, O'zbekistonda xususiy sektorning 1/3 qismi deyarli xotin-qizlar qo'lida.
Lekin bu ko'rsatkich yetarli darajada emas deb o'ylayman. Mana biz yaqinda hukumatimizga tashabbus bilan chiqdikki, O'zbekistonni global tadbirkor ayol indeksi reytingiga qo'shish taklifi bilan chiqdik. Agar biz mana shu tadqiqotga, global tadqiqotga qo'shila olsak, 77 mamlakatning orasida O'zbekistonni ayollar tadbirkorligini muhitini qay darajadaligini va shu global ko'rsatkichlarni global indikatorlar yordamida ayollar tadbirkorligiga xalaqit berayotgan muammolarni biz yana ham to'laqonlik anglab, tushunib, rivojlanish uchun yanada bir muhitni yaxshilash uchun ayollarimizni yana ham faolroq shu harakatga undash uchun nima qilishimiz kerakligini aniq bir dasturlar amal ishlab chiqqan bo'lardi. Va men o'ylaymanki, mana shu reyting asosan biznes ekotizm qonunchilikning sifati va ayollarning intilishlari kabi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Bu barcha ko'rsatkichlar bizni O'zbekistonimizda juda yuqori bir darajaga qo'yilyapti. Nimadan bilamiz? Biz albatta ayollarimizning biznes masshtabi hozir balkim qaysidir rivojlangan mamlakatlarni biznes masshtablaridan, hajmlaridan kichikroqdir. Lekin mana shu taraqqiyotning reytingi, taraqqiyotning darajasi bilan o'lchanadigan baholovchi o'sha reytingga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston mana shu mamlakatlarning ichida munosib o'rinni egallagan bo'lardi degan bir ishonch bilan chiqyapmiz.
Demak, hozir sizda mana ikkita maqsad bor. Biri albatta O'zbekistondagi o'sha taraqqiyotda ayollarning rolini aniqlash, uni targ'ib qilish. Ikkinchidan, eng muhimi, O'zbekistonda masalan biznes qilaman, tadbirkorlik qilaman degan xotin-qizlarga yordam berish. Mana hozir qonunchilik haqida gapirdingiz. O'zbekistonning bugungi qonunchiligi sizning uyushmangiz, sizning a'zolaringiz talabiga javob beradimi? Bormi huquqiy zamin bemalol harakat qilish uchun?
Albatta, mana shu zamin yaralgani uchun ayollarning iqtisodiy faolligini kuzatishimiz mumkin. Chunki mana shu mamlakatimizda hozir aytib o'tganimizdek, biznes muhitini yaxshilash uchun ekotizm bo'lishi kerak. Mana shu ekotizm borgan sari bosqichma bosqich biz rivojlangan mamlakatlarda ham topib bo'lmaydigan bir muhitni hozir yaratilyapti biz davlatimiz tomonidan. Xuddi shuning uchun, aynan shuning uchun ayollarimizdagi ishonch, ayollarimizdagi shijoat bugungi kunda boshqacha. Mana men sizga misol qilib aytaman, tadbirkor ayol assotsiatsiyasiga tegishli vazirlik idoralarimiz tomonidan juda katta proyektlarni ko'rib berishni iltimos qilishadi. Mana shunda biz loyihalarni qarab o'tirganimizda bugungi kunda ayollarimiz 1 million dollarlik loyihalarni amalga oshirish istagida bo'layotganligini va bu loyihalarni qo'rqmasdan dadillik bilan amalga oshirishni boshlayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi-da. Oldin bir 6 yil, 7 yil, 10 yil muqaddam ayollarimizda mana shunday bir ishonch yo'q edi. Bugungi kunda ular yangi texnologiyalarni o'zlashtirishyapti. Ular ko'p tarmoqli tadbirkorlikni yurityaptilar. Bugungi kunda tashqi bozorga chiqishga harakat qilyaptilar. Va men o'ylaymanki, juda ham yaqin bir 5-6 yil ichida biz ayollar tadbirkorligini darajasini bir necha 20-30 yillarda qilishimiz kerak bo'lgan ishlarga erishamiz.
Mana hozir tashkilotingiz qancha ayolni qamraydi? Qancha a'zo bor?
Bizning tashkilotimizda hozir 16 mingga yaqin ayollarimiz a'zo bo'lgan.
Butun mamlakat
bo'ylab. Shu bilan birgalikda tadbirkor ayol assotsiatsiyasining 62 bo'limlari bor. Biz mana shu bo'limlarimiz orqali chekka joylardagi ayollarni ham qamrab olishga harakat qilamiz. Ularga yordam berish bilan birga ulardagi intilishlarini, ularni xohishlarini o'rganib, yo'nalish berishga bel bog'laganmiz.
Buning uchun sizga o'zlari men a'zo bo'lmoqchiman deb chiqishadi, murojaat qilishadi. A'zolik shartlari qanday?
A'zolik shartlarimiz juda ham oson. Ular bir minimal oylik miqdordagi a'zolik badalini o'zlari yashayotgan hududdagi bo'limimizga murojaat etib, shuni to'lashadi. Va imkoni bo'lmasa, bizneslarni boshlagandan keyin to'lash mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda tadbirkor ayol assotsiatsiyasini hamma bir o'zlariga ma'qul bo'lgan tadbirlarini tanlashga, o'zlariga ma'qul bo'lgan, kerakli bo'lgan bir xizmatlarini olishga mana keyin imkoniyatiga ega bo'ladilar. Tadbirkor ayol assotsiatsiyamiz mana shu 27 yil bo'lsa, mustaqilligimizni ilk yillarida tashkil etilgan. Mana aytib o'tganimdek, mamlakatimizni rivojlanishni barcha bosqichlariga mutanosib bir xarakterlaydigan bo'lsak, mana shu har bittasida bir o'zini tarixi bor-da. Agar 90-chi yillarga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston tadbirkor ayolining obrazi o'sha vaqtni aks ettiradigan bir obrazni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bunda sumkalarni, og'ir sumkalarni ko'targan, mamlakatma mamlakat mana shu tijoratni yo'lida bir daromad qilishni yo'lida og'ir mehnatlarni qilayotgan, boshqa mamlakatlardan qanaqadir bir kichkinagina o'zimizda ishlab chiqarish mumkin bo'lgan bir arzimagan bir narsalarni olib kelib sotishga harakat qilayotgan va bu tadbirkorlik faoliyatlarini eng yomon narsasi faoliyatlari umuman huquqiy bir doirada bo'lmagan. Shunaqa bo'lgandan keyin ayollarda doimo qo'rquv bo'lgan, ayollarda doimo ishonchsizlik bo'lgan va natijada ular oilasini daromadini oshirish maqsadida qanaqangi ishlarga qo'l urishga to'g'ri kelgan. Keyin 2000-chi yillarga qaraydigan bo'lsak, sekingina mana shu mamlakatimizda ro'y berayotgan o'zgarishlarga qarab tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ancha huquqiy baza yaratilgandan keyin ular o'zlariga ishonchi orta boshlagani va sekin-sekin mana shu muvaffaqiyatlarni huquqiy tizimda, huquqiy bir bazada olib borishga harakat qilishayotgani. Shu bilan birgalikda faqatgina tijorat emas, balkim ishlab chiqarish, balkim bir bunyodkorlik qilish bilan tadbirkorlikda katta bir ishlarni amalga oshirish mumkinligini anglash holatlarini ko'rishimiz mumkin. Chunki o'sha vaqtlarda mustaqilligimizning ilk kunlaridan shu ayollarimiz bir so'm pulni bugun 2 so'm qilishsa, mana shu tadbirkorlik deb aytishgan. Lekin bugungi kundagi zamonaviy O'zbekiston tadbirkor ayoli yangi texnologiyalarni o'zlashtirgan, ko'plab xorijiy tillarni bilgan, biznes muloqotlariga juda ham professional kirisha olgan ayollarni deb tasavvur qilish mumkin. Biz shu bilan birga aytmoqchimanki, mana shunda bir o'zgarish nafaqat Toshkent shahrida. Bunday o'zgarish mamlakatimizni barcha hududlaridagi ayollarni iqtisodiy faolligini oshayotganini ko'rishimiz mumkin.
Hozir mana o'ziga xos bir tizim vujudga kelgan. Mana sizni eshitib tasavvur qilyapman. Viloyat-viloyat va har bir viloyatda o'zining bo'limi bor bu assotsiatsiyaning va ular o'ziga xos o'sha yerda muhit yaratishgan va birga ishlashadi. Qanchalik tez-tez yig'ilib turasiz? Umumiy mana butun mamlakat miqyosida qanday dasturlaringiz bor?
Endi tadbirkor ayol assotsiatsiyasi bu jamoat tashkiloti. Jamoat tashkilotining o'ziga xos afzalliklari bor. Afzalligi shundan iboratki, jamoat tashkiloti doimo xalqga juda yaqin bo'ladi. Xalqni mana shu xohish irodasini, o'zlarini qiynab turgan muammolarini davlatga yetkazuvchi ko'prik sifatida faoliyat ko'rsatadi. Mana shu ko'prik sifatida biz o'zimizni faoliyatimizni qanchalik amalga oshiryapmiz, mana shundan ham baholash mumkin. Mana ayollarimizni boshlariga tushgan bir har xil bir qanaqadir muammoli ishlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa biznesda o'zini yo'qotib qo'ygan sarosimaga tushgan ayollarimiz murojaat qiladi. Bu albatta ularni huquqiy bilimini yetishmasligi yoki bo'lmasam haqiqatda qattadir adolat mezonlari buzilganligidan bir dalolat beradi. Mana shunda biz davlat tashkilotlariga murojaat bilan chiqamiz. Buni yaxshi bir anglagan ayollar mana shu masalan boshqa mutasaddi tashkilotlarga yoki davlat tashkilotlariga borish o'rniga aynan ayollar tashkilotiga ishonch ko'proq bo'ladi. Chunki mana shu bizning tashkilotimizga o'ziga o'xshagan qiynalib, o'ziga o'xshagan bir mashaqqatlarni boshdan kechirgan ayollarni ko'radi. Va bu tizim shu ayollarimizga ko'proq ishonch bildiradi, beradi. Bundan tashqari mana ayol tadbirkor ayol assotsiatsiyamizda juda ko'plab xizmatlarni yo'lga qo'yganmiz. Mana shu xizmatlardan misol uchun hozir ayollarimiz xorijiy mamlakatlardagi ayollar tajribasini o'rganishga juda ham ehtiyoj katta sezamiz. Nafaqat treninglar, balki oddiy muloqotlar, oddiy bir shu marketingni o'rganib kelishlar. Bizda mana shu mahsul chiqarayotgan mahsulotimni sifatini qanchalik raqobatbardosh qila olaman? Raqobatbardosh qila olishim orqasidan men eksport qila olaman. Lekin eksport qilishim uchun mahsulotimni sifatidan tortib o'zimni, ongimni qanchalik o'zgartirishim kerak degan bir o'y xayollarga kelishyapti ayollarimiz. Xuddi shuning uchun biz ularga boshqa mamlakatdagi ayollarni tajribasini, biznes muhitini, mahsulotini eksportga chiqaradigan bir sharoitini o'rganishga biz imkon yaratib beramiz. Buning uchun bizda biznes turizm alohida bir yo'nalish bor. Mana shu yo'nalishdagi xizmatlarimiz orqasidan ayollarimiz boshqa mamlakatlarga delegatsiya sifatida, O'zbekiston delegatsiyasini shakllantirib, shu chiqamiz. Shu bilan birgalikda boshqa mamlakatlar delegatsiyasini ham qabul qilamiz. Albatta, mana shunaqa bir chet elga mana shunday qiziqarli professional, nafaqat dam olish yoki bo'lmasam bir mamlakatni o'rganib kelish, balkim o'zlarini tadbirkorlik faoliyatiga foydali deb bilgan, foydali deb qarab, mana shuni maqsad qilib olgan ayollar, masalan, o'zlarini hamkasblari bilan qatorida borishni xohlashadi.
Jamoat tashkilot, siz bu degani, siz har bir loyiha uchun moliya topishingiz kerak, grant olishingiz kerak va asosan O'zbekiston hukumati tomonidan moliyalanadi bu tashkilot, to'g'rimi? Asosiy grantlar O'zbekiston hukumatidan keladi.
Yo'q, bu jamoat tashkiloti, men aytib o'tganimdek, biz albatta mana shu O'zbekiston parlament qoshidagi jamoat tashkilotlarini va boshqa fuqarolik institutlarini qo'llab-quvvatlash fondidan muayyan bir yordamni ola boshladik. Biz juda ham xursandmiz. Ayniqsa mana shu aytib o'tganimdek 62 ta bo'limlarimizni har doim mana shu e'lon, tanlov e'lon bo'lgandan keyin biz mana shu da'vat etamizki, loyiha bilan murojaat qilib va albatta har bir tanlovda hech bo'lmasa 2 ta bizni tadbirkor ayol assotsiatsiyamizning bo'limlari yutib chiqishadi.
Ya'ni suvsiz berilmaydi, siz raqobatlashish.
Albatta, albatta, albatta. Va bu ayollarni mana tanlov bo'lgandan keyin o'ziga yarasha bir qarama-qarshiligi bor. O'ziga yarasha bir qiyinchiligi borki, bir martada o'tmaslik mumkin. Shuning uchun biz ayollarimizni o'rgatamizki, o'zi biznes ham bu boyish. Faqatgina boy odam biznes biznesmen emas, biznes ayol emas, yiqilganda tura oladigan. Shu qarama-qarshilikka dosh bera oladigan. Hech qanaqa bir muammolarga, hech qanaqa bir qiyinchiliklarga qaramasdan yana bir marta oynaga qarab, pardozini qilib, olg'a qarab ketayotgan, davom etayotgan ayollarni biz tadbirkor ayol deb aytamiz. Qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar, bu bir davlat xizmatchisi bo'lsin, boshqa bir sohada bo'lsin, lekin ayollardagi mana shu kuch tadbirkorlik sohasida ham juda ko'p ishlarni qilishga undaydi. Shuning uchun biz mana shu tanlovlarda ham bir marta agar konkurs tanlovdan o'tmasa, 2-3 marta murojaat qilishga o'rganib ham qolishgan. Mana shu tadbirkor ayol assotsiatsiyasini ichidagi muhit ham ayollarimizni mana shu doimiy olg'a qarab ketishga shuni harakat qilamiz. Ularni singdirishga harakat qilamiz.
Muhit haqida so'ramoqchi edim, mana hozir siz tasvirlab beryapsiz. Hamma inoq, hamjihat, bir-birini yaxshi tushunadi, bir-birini quvvatlashga harakat qilyapti degan bir tasavvur hosil bo'lyapti-da sizni eshitib o'tirgan odamda. Lekin aslida juda ham qiyin muhit, tadbirkorlik, ayollar ham murakkab shaxslar, o'ziga xos raqobat bor. Har bir viloyatda imkoniyatlar o'ziga xos ravishda cheklangan, to'g'rimi? Qanday muammolar bor mana shu tadbirkor ayollarni bir yoqadan bosh chiqara olishida?
Men hozir hamma ayollarimiz uyushgan, yaxil, inoq degan bir fikrdan narodaman. Endi ochiqni gaplashadigan bo'lsak, ayollar bilan ishlash juda ham o'ziga yarasha mas'uliyat ham, og'irchilik ham bor. Chunki ayollar bir o'zgacha bir dunyoda bo'ladilar.
Har biri.
Ayniqsa tadbirkor ayollar bilan ishlash yana ham qiyinroq. Chunki ular iqtisodiy erkin bo'lishadi. Ularni o'zini dunyo qarashidan hech kim qaytara olmaydi, agar uni shakllantirishga ta'sir o'tkaza olmasangiz. Xuddi shuning uchun bu tashkilotni muhitini shu jipslashtirishga harakat qilyapmiz degan ma'noda aytdim-da. Tadbirkor ayollarimizni nima kerak o'zi aslida? Birinchi navbatda biz ularni iloji boricha mana shu nozik bir qalbiga qarashga harakat qilamiz.
Tushunishga
harakat qilamiz. Shuning uchun biz ularga to'g'ri, qiyin, to'g'ri, oson emas, to'g'ri, mana shu muammolarni hal qilish kerak. Lekin agar siz to'xtab qolsangiz, agar siz hozir qo'lingizni qo'ltig'ingizga urib, hafsalangiz bir bo'lsa, shu ishlarni boshqa odam qilib ketadi. Yoki bo'lmasa, mana shu ishingiz to'xtab qolib, yanada katta bankrotlikka uchraysiz degan narsani singdirishga harakat qilamiz. Va bu ayollar yana men boshqa ayollar qilishyapti-ku, men nimaga qila olmayman degan bir fikrda yana davom etib ketishadi. To'g'ri aytapsiz, bizni tadbirkor ayollar assotsiatsiyamizni ishlashida ham juda ko'p qiyinchiliklar bor. Men agar hamma narsa juda ham silliq deb aytsam, bu albatta mani gapimga ishonishmaydi, bu to'g'ri ham bo'lmaydi. Biz davlat tashkilotidan subsidiya olmaymiz. Lekin mana bu yil birinchi marta mamlakatimizda mana shu ayollar tadbirkorligini rivojida katta bir o'zgarish bo'lish kerak degan qarorga keldik. Chunki mana shu hamma jabhadagi bo'layotgan mamlakatimizdagi o'zgarishlar bizni kichkina-kichkinagina muvaffaqiyatlar bizni qoniqtirmaydi hozir. Shuning uchun biz tizimli ravishda ayollarni tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida birinchi marta hukumatimizga murojaat bilan chiqdik. Bu 3 yillik ayollarni biznes bilimlarini oshirishga qaratilgan aniq dastur konsepsiyasini berdik.
Taklif demak.
Taklif berdik. Bu konsepsiya mana shu tizimni qanaqa qilib shakllantirishdan tortib natijalarigacha aniq, oydin, ravshan qilib yozilgan va bu tashabbusimiz qo'llab-quvvatlangan holda biz mamlakatimizdagi 68 ming nafar ayollarni qamrab olib, mana shu 3 yilda kamida 50 ming yangi ishchi o'rin yaratamiz. Ayollarni tadbirkorligini faoliyatini yangi darajaga olib chiqamiz degan juda katta bir ambitsiya bilan chiqyapmiz-da.
Qachon berildi bu taklif?
Bu taklif o'tgan oyning oxirida berildi. Juda ham ko'p mutasaddi tashkilotlar tomonidan ko'rib borilyapti. Ayollar tadbirkorligini rivojlantirishga qaratilgan ayollar biznesiga o'qitish ko'plab tashkilotlar tomonidan amalga oshirilyapti. Lekin ularning samarasi albatta sifatga bog'liq. Mana shu sifat ta'minlanmayapti. Sifat ta'minlanmagandan keyin samara bo'lmaydi. Mana shu ma'lumotni to'laqonli yetkizsak, hozirgi muhitimizni, ayollarni harakatini shakllanganligini, mana shunday bir respublikamizdagi katta-katta biznes ishlarini ham shu ayollar kabi ayollar qilayotganini bilishgan taqdirda ular albatta boshqacha tushunchaga ega bo'lishadi.
Lekin bu haqda mana hozir informatsiya kam bo'lishi mumkin dedingiz, haqiqatan ham informatsiya kam va mana sizga o'xshagan ayollardan ko'p eshitmaymiz. Masalan, jurnalist sifatida ham O'zbekistonda bo'ya suhbatimizning boshida aytganimdek, ko'p narsani erkaklar tushuntiradi. Erkaklar saltanatlimiz O'zbekistonni. Lekin mana oxirgi paytlarda sezyapman, tashkilotingiz ijtimoiy tarmoqlarda faollashdi, xususan Facebookda mana va o'tgan safar kelganimda jurnalingiz borligi haqida bildim, tadbirkor ayol degan jurnal. Lekin bu ham deylik tor doirada tarqatiladi. Aytmoqchimanki, sizning tashkilotingizga o'xshagan tashkilotlarga yaqinlashish ham oson tuyulmasligi mumkin. Tashqaridan qaraganda qandaydir bir kontaktlarim bo'lishi kerakdir, qandaydir bir katta-katta odamlar orqaligina borishi mumkindir degan boya aytdingiz, ishonch past ko'pchilik ayollarda baribir. Qanday qilib masalan siz bilan bog'lanishning yo'llari va hozirgi paytda olib borayotgan informatsion targ'ibotingiz haqida ham gapirib bering.
Biz davlat tashkilotlari va yoki bo'lmasa davlat tashabbusi bilan tuzilgan jamoat tashkilotlaridan farqimiz ham shundaki, biz juda ham ochiq tashkilotmiz. Bizni tashkilotimizga qishloqlardan tortib shaharlargacha shu ayollar biznesi bormi, tadbirkorlik faoliyatini endigina boshlamoqchimi yoki umuman bir tadbirkorlik harakati to'g'risida bir ma'lumot olishni xohlayotgan barcha fuqarolarga eshigimiz ochiq. Shuni bildirish uchun ham ijtimoiy tarmoqlarda biz ko'proq ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz, tashkilotimizda mana shu jurnalni, tadbirkor ayol jurnalini 3 tilda chop etishga chiqayotganiga sabab ham biz ko'proq ayollar tadbirkorligi to'g'risida ma'lumot berishga maqsad qilib qo'ygandik. Lekin shu kunlarda men to'g'risini ochig'ini aytishim kerak, tadbirkor ayol jurnalining juda katta ijtimoiy ahamiyati, ayollarimizga mana shu foydasi, ularga nafaqat biznes ko'nikmalarini beradigan, balki ma'naviyat, balki ayollarga kerak bo'lgan maslahatlarni o'z ichiga olgan mana shunday bir jurnalimiz afsuski yetarlicha mana shu qo'llab-quvvatlanmayapti. Balkim shuning uchun bizni tirajlarimiz ham unaqa ko'p emas.
Mablag' kerak.
To'g'ri, agar jurnal juda ham qiziq bo'lsa, u ommabop bo'lishi kerak degan gaplarni tushunib turibman. Bilaman, lekin biz ayollarimizga shu paytgacha doimiy bepul xizmat qilib kelganmiz. Bepul yordam berib kelganmiz. Shunga bir qanaqadir shuni ham aytib o'tishim kerakki, juda ham ko'p ayollarimizda boqimandalik kayfiyati yo'q emas. Shuning uchun ular bir kichkinagina bir biznes treningga, bir kichkina bir ma'lumot olish uchun hali pul to'lash kerakligini, hali bir o'zlaridan bir harakat qilish kerakliklarini ko'pchiligi hali tushunib yetishmaydi.
Yetib bormaydi.
Mana shunday bir chiroyli bir ma'lumotlar beradigan bir jurnalni ham tekinga olsangiz jon deb talash bo'lib ketadi.
Qanchaga tushadi hozir tashkilotga deylik mana shu tadbirkor ayol jurnalini chiqarish? Chunki birinchidan u yerda siz mana men bir necha soniga qaradim, O'zbekistonda biznesni iplayotgan ayollar haqida, ya'ni o'sha biznes modellar haqida ma'lumot berasiz. Bu aytganingizdek ijtimoiy jihatdan juda ham katta ahamiyatga ega nashr bu. Qanchaga tushadi tashkilotingizga? Shu paytgacha qayerdan olgansiz mablag'ni buning uchun?
Gap shundaki, mana shu mablag'ga o'zimizning shaxsiy mablag'larimizni ishlatib kelganmiz. Bizda bu jurnalni qo'llab-quvvatlaydigan birorta bir xalqaro tashkilotlarga murojaat qilmaganmiz. To'g'ri, ayrim bir mutasaddi davlat tashkilotlariga murojaat qilganmiz. Lekin mana shu hali shu qo'llab-quvvatlanishni ko'rmadik biz. Sezmadik. Shu borada biz mana shu balki jurnal formati jihatdan eskirgandir deb yana o'zimizga vazifa qo'yamiz, yana o'zimizga savol qo'yamiz.
Lekin formatini
o'zgartirish kerakdir. Balki elektron tizimga o'tish kerakdir, balki yana bir boshqa bir yo'llarni o'ylash kerakdir. Lekin buni ham o'ziga yarasha bir bizni ozgina o'ylantiradigan bir tomonlari borki, shunda bir rivojlangan Amerikada ham millionli tirajli jurnallar bor. Shunaqa bo'lsa ham o'zlarining o'quvchilari bor, o'zlarini bir. Chunki ular mana shunday bir foydali narsa uchun albatta pul to'lash kerakligini to'g'ri anglab yetishadi.
Amerikada tajribasini eslatdingiz, u yerda bu jurnallarga kimdir egalik ham qilish mumkin. Biror bir ayol yuritadigan biznes bu nashrning egasi bo'lishi mumkin. O'zbekistonda ham mana hozir deylik ayollar manfaatlarini, ayollar uchun biznes imkoniyatlarini targ'ib qiladigan bunga qodir bir ayollar bormi? Xotin-qizlar.
Albatta qodir ayollar bor. Lekin ularni bugungi kunda puli bo'lsa, biznesni boshqa yo'nalishga tikishga, investitsiya qilishga ko'proq moyilligi bor. Chunki
ya'ni bu jurnalda unday katta bir foyda ko'rishmasligini.
Foyda ko'rishga ham ishonmaydi. Keyin to'g'ri aytdingiz, har bir tashabbusni, har bir loyihani o'zini rivojlanish tarixi bor-da. Biz mana shu biznes, mana shu jurnalni ham tijorat maqsadida qilmaganmiz. Buni ijtimoiy maqsadda ko'proq aytib o'tganingizdek, O'zbekistonda ayollar tadbirkorligi harakati to'g'risida ko'proq ma'lumot berish uchun asosiy maqsadni qo'yib, shuni ishlash chiqarishga boshlaganmiz. Hali balkim qanaqadir vaqt kerakdir ayollarimiz mana shuni anglab yetishiga.
Endi mana chet elda yurgan va xorijda ham biznes qilayotgan o'zbek ayollar bor. Ular bilan qanchalik bog'langansiz, qanchalik bog'lanishni istaysiz?
Biz xorijda yurgan ayollar bilan juda ham bog'lanishni istaymiz. Maqsadimiz birinchi navbatda mana shu mamlakatimizdagi tadbirkorlik muhitini qanchalik hozir bizga qarayotganini, biz tomonimizga qaraganini bildirish. Maqsadimiz O'zbekistondagi bugungi kundagi o'zgarishlar, bugungi kundagi iqtisodiy siyosatimiz, ayollarga berilayotgan imkoniyatlar va o'zlarini salohiyatlarini, o'zlarini iqtidorlarini ishlata olishga bemalol mana shu muhit yaratilganligi to'g'risida ma'lumot berish. Har qanday sohada. Shu jumladan tadbirkorlik sohasida bugungi kunda ayollarimiz o'zlarini tadbirkorlik sohasida realizatsiya qilishyapti, o'zlarining salohiyatlarini ishga solish natijasida ular real foydasini, real daromadini agar etish kerak bo'lsa, ko'rishyapti. Va albatta mana shunday daromad ularni hayot darajasini oshirishga yordam berayotganini bildirish. Shu bilan birgalikda har bir mamlakatdagi ayollarning o'ziga xos tajribasi bor. Mana shu hayot tajribasi hammada har xil. Biz ham juda yaxshi taraqqiyot bir tajribasiga ega bo'lishimiz mumkin. Lekin shu bilan birgalikda biz boshqa mamlakatlarda ham o'zimizga mos bo'lgan, o'zimizga xos bo'lgan jihatlarni olib shu o'zimizga moslashtirishga moyilmiz, moslashtirishni xohlaymiz.
Hozir mana o'ylayapman-da, Qo'shma Shtatlarni agar oladigan bo'lsak, vatandosh ayollar orasida Amerikada masalan sog'liqni saqlash sanoatida ishlayotgan o'zbekistonliklar bor. Yuristlik sohasida o'z firmalariga ega ayollar bor, ishlab chiqarishda, shu biznesda ishlayotgan ayollar bor. Aytmoqchimanki, agar ular bilan bog'lanadigan bo'lsangiz, siz aytganingizdek, juda bir katta tajriba kirib kelishi mumkin O'zbekistonga.
Biznesda ayrim odamlar raqobatdan qo'rqishadi-da.
Bu yerdami yoki
bu tomonda? Umuman raqobatdan qo'rqishadi. Lekin men o'ylaymanki, raqobat faqatgina rivojlanishga turtki bo'ladi. Agar ikkita kuchli tomon birlashsa, bu bitta tizim yaratilsa, u ikkala kuchli tomonni salohiyatini olgan bir katta bir tizimga aylanadi. Mana shu narsani ko'pchilik ayollarimizga singdirishimiz kerak. Albatta, mana shunday bir hozir aytib o'tdingiz, turli sohalarda muvaffaqiyatlarga erishayotgan o'zbek ayollarimiz bor.
Juda ko'p.
Lekin ular O'zbekistondagi hozirgi imkoniyatlarni, salohiyatni tushunib yetmasligi mumkin. Lekin vatanida yoki ishonmaydi. Lekin men aminmanki, vatanlarda bir qanaqadir ish qilishga ishtiyoqlari bor ayollar. Biz agar ularni ishontira olsak, nafaqat bizga, ularga ham foydali bo'ladi.
Ya'ni kelib O'zbekistonda biznes qila olishingiz mumkin. Sinab ko'ring o'zingizni.
Albatta, albatta, hozirgi mana shu huquqiy muhit. Birinchi navbatda biznesga ishonch mezoni bu huquqiy tizim. Mana shu huquqiy tizim O'zbekistonda yaratilgan. Ikkinchi mezon bu tashkilotlarning, tegishli mutasaddi tashkilotlarning, davlat tashkilotlarining, bank tizimining ayollarimizni qo'llab-quvvatlashi, ularni tushunishi. va uchinchi mezon bu ayollarimizdagi ichki tabiatan intilishlari.
Endi qo'rquv va xavotir juda ham kuchli. Ayniqsa agar chet el yurganlar haqida gapiradigan bo'lsak, vatandoshlar orasida hozir aytganimdek ishonch past va qandaydir bir o'sha hukumatning fotihasini olib kelib ish qilishi mumkin degan bir tasavvur bor. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri masalan, sizga chiqishdan oldin ular hozir o'zi siyosiy muhit qanday ekan, yoqamanmi? Balki hukumatga yoqmasman, qandaydir bir sabab bilan o'ta olmasman deyishlar mumkin. Agar mana hozir tadbirkor ayollar assotsiatsiyasiga to'g'ridan-to'g'ri chiqib, men shu sohada biznes qiladigan ayolman, yoki erkak kishi bo'lishi mumkin va ishlamoqchiman siz bilan desa, to'g'ridan-to'g'ri bemalol hamkorlik qila oladimi siz bilan?
Albatta, albatta tadbirkorlik bu erkinlik bo'lishi kerak.
Ya'ni oldingidek qandaydir bir okey kelishi shart emas.
Yo'q, albatta, xuddi shuning uchun ham men bugun ishonch bilan aytayapmanki, oldin borada xavotir. Mana to'g'ri aytasiz, men juda ham ko'p bir xorijiy minbarlarda gapirganimda ozgina xavotir bilan gapirardim. Buni men faqat o'zim bilardim, ichimda bir qanaqadir o'zimga gapirardim-ku, ishonchsizlik bor edi. Lekin hozir bu xudoga bir qanaqadir inoma bo'ldiki, bizni mamlakatimizda shunaqangi o'zgarishlar, shunaqangi bir yangi bir qarashlar, yangi yondashuvlar, albatta taraqqiyotimizni bir yil bir ko'zdan kechiradigan bo'lsak, bunga bir qanaqadir qog'ozlar yoki qanaqadir statistika kerak emas. Buni ko'z bilan ko'rish mumkin. Odamlarning kayfiyatini ko'rish mumkin, odamlarning ishonchini ko'rish mumkin. Shuning uchun tadbirkorlik sohasida bu qachonki erkinlik bo'lsa, tadbirkorlik rivojlanadi. Mana shu erkinlikni bugungi hukumatimiz bizga ta'minlab bergan.
Demak, iqtisodiy erkinlik va siyosiy erkinlik shu borligi uchun ham siz shunday harakat qilyapsiz hozir.
Albatta.
Endi Gulnora Mahmudova o'zi ham biznes bilan shug'ullanganmi?
Bilasizmi, menga bu savolni juda ham ko'p berishadi. Lekin men yoqtirmayman bu to'g'risida gapirishni.
Balki hech kim bilmaydigan biznesingiz bordir.
O'zbekiston Respublikasida ruxsat etilgan biznes faoliyati bilan shug'ullanaman. Lekin ko'proq tadbirkor ayollarni biznesi bilan, muammolari bilan ishlash menga ko'proq yoqadi.
Demak, konsultant sifatida, maslahatchi sifatida ishlaysizlar
bilan. Albatta, men shu ekspert sifatida ishlayman va shuncha tadbirkor ayol assotsiatsiyasida ko'p yillik faoliyatim natijasida ayollarimiz o'rtasidagi bir kayfiyatni, ularni intilishlarini to'g'ri yo'lga yo'naltirish bu juda katta bir odamga yaxshi kayfiyat beradigan bir ishda.
Boshqaruv kengashi bormi tashkilotda?
Boshqaruv kengashi bor. Boshqaruv kengashiga tashqarida o'zini salohiyatiga ega bo'lgan ayollar, erkaklar kirishgan va bu boshqaruv tizimimiz assotsiatsiyaning siyosatini amalga oshirishga o'zlarining hissalarini qo'shadi.
Siz demak tayinlanasiz, to'g'rimi yo saylanasizmi?
Saylanaman.
Qancha muddat?
5 yil muddatga.
5 yil. Hozir qancha necha yildan beri boshqaryapsiz?
Bu mana ikkinchi saylanishim, ikkinchi saylanishdagi ikkinchi yili.
Raqobat bormi bu yo'nalishda ham?
Raqobat hamma joyda bor. Lekin men o'ylaymanki, hamma joyda o'zini bir o'rnini topa olish kerak odam. Agar mana o'rnim bugun yo'q bo'lib qolsa, men albatta o'zimni o'rnimni boshqa joyda topishim kerak. Agar hayotda har qanaqa o'zgarishlarga tayyor bo'lganingizda, mana shundagina odam o'zini hayot mazmunini bir qanaqadir lavozimda yoki bir qanaqadir mansabda ko'rmaydi. Shunda u o'ziga juda ham bir rohat bag'ishlaydigan bir ishda topadi o'zini.
Mana suhbatimizni boshlaydi o'tgandek, ayollar unaqa ko'p o'zlarini targ'ib ham qilishmaydi. Kamtarona baribir o'sha o'zbek ayoliga xos kamtarlik keng tarqalgan. Katta bir tog'ni tolqon qilib yurgan ayollar ham o'zlari haqida ko'p gapirishmaydi. va shunday bir tasavvur borki, O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan ayollarning ko'pi o'sha deylik hunarmandchilik yoki unday bir katta og'ir sanoatlarda emas ular. Yumshoqroq sanoatlarda, yengil sanoatda asosan deb o'ylashadi. Ayollar qaysi sanoatlarga ko'proq intilishyapti? Qaysi sanoatlarga kirishga harakat qilishyapti hozir O'zbekistonda?
Bilasmi, agar bu savolni 15 yil oldin berilganda men to'g'ri aytardim. Ayollar asosan tikuvchilik yoki bo'lmasa qandolatchilik sohasida biznes yuritadilar deb ayta olardim. Lekin bugungi kunda juda ham ko'p nafaqat mamlakatimiz tashqarisida, balki mamlakatimiz ichkarisida ham juda ko'p odamlar shu ayollarimizning faoliyatidan xabardor emas. Shunaqangi bir sohalarda tadbirkorlikda muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritishyaptiki ayollarimiz. Men bir joylarda bir ma'ruza qilganimda yoki bo'lmasa shular haqida gapirganimda mamlakatimizdagi fuqarolar ham hayron bo'lib qolishadi. Masalan, Toshkent shahrida bugungi kunda elektr dvigatellar ishlab chiqarayotgan ayolimiz bor. Yoki bo'lmasam Navoiy viloyatida kichkinagina zoopark, hayvonot bog'ini tashkil etgan ayolimiz bor. Yoki bo'lmasam Toshkent viloyatida shunday bir ayolimiz borlarki, a'zoyimiz borlarki, ximiya sohasida juda ko'p mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bu shampunlar, gellar, bu suyuq sovun, bu kremlar va hokazo va hokazo. Bu juda ham murakkab ishlab chiqarish jarayoni. Lekin shu hozir 70-80 xil assortimentidagi mahsulotlarni ishlab chiqib, 6-7 mamlakatlarga eksport qilib chiqarishyapti o'zlarining mahsulotlarini. Mana shunday misollarni men ko'plab keltirishim mumkin. Yoki bo'lmasam ko'p tarmoqli tadbirkorlik faoliyatiga hukumatimiz tomonidan hammani undalayapti. Ayollarimiz bugun mana shu Samarqand viloyatida bir ayolimiz borlar. Mana ular oyoq kiyim chiqarardilar. Oyoq kiyim chiqarardilar-da, oyoq kiyimi o'zi bir qanaqadir murakkab bir sanoat. Lekin mana shu sanoatni yaxshilab o'zlashtirib, bu sohada o'zlarini shogirdlarini yetishtirganlardan keyin, bu biznesni yo'lga qo'yganlardan keyin boshqaruv boshqa o'zlarini odamlarida, o'zlarini oila a'zolarida bo'lgandan keyin u ayollar zerikib qolishadi. Boshqa sohada o'zlarini sinab ko'rishga harakat qilishadi. Va shu kunlarda shunaqa katta teplitsa yaratibdilar. Bu teplitsani zamonaviyligi, texnologiyalarga asoslanganligi kirsangiz xuddi bir jannatga o'xshaydi-da. Mana shunday bir ayol endi bu biznes ham menga zerikarli. Bu biznesni hozir kelinimga, kuyovimga beraman-da, o'zim men boshqa biznes qilaman. Mana bu ayollarni mana shunday shijoati.
Necha yoshdalar?
50ga kirmaganlar, balkim 48 yoshlar bo'lsa kerak. Jurnalimizda juda ko'p nima qilamiz va har yili yarim yilda jurnalimizga chiqishi biz o'zimiz chaqiramiz ularni, chunki yangi sohani egallagan bo'ladilar. Yangi bir faoliyatni boshlab ishlayotgan bo'ladilar.
Boya sizning oldingizga kelayotganimda hisoblayotgan edim, Markaziy Osiyoda, o'sha 5 respublikada O'zbekiston endi eng katta jamiyat. Qanchalik ishlaysiz boshqa qo'shni davlatlardagi tadbirkor ayollar bilan? U yerda ham shunday tashkilotlar bor albatta. Ular bilan hamkorlik bormi?
Tadbirkor ayol assotsiatsiyasi 1991 yilda tashkil etilgan deb aytib o'tdim. Shunda bu tashkilot nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchi ayollar tashkiloti qatorida faoliyat yurita boshlagan. Shunda bizga ko'plab mamlakatlardan, qo'shni mamlakatlarimizdan ayollarimiz juda havas bilan qarashgan va o'zlarida ham mana shunaqa tashkilot tuzishga juda katta ishtiyoqni bildirishgan. Xuddi shuning uchun mana shu tadbirkor ayol assotsiatsiyasining tashkilotchi Alimbekova Dildora opa boshqa mamlakatlarda tadbirkor ayol assotsiatsiyasini tuzilishida eng yaqin yordamchi tashabbuskori bo'lganlar. O'zlari mana shu hamma texnik yordamini amalga oshirganlar. Mana shu kungacha O'zbekiston tadbirkor ayol assotsiatsiyasi Qozog'iston, Tojikiston va Qirg'iziston tadbirkor ayol assotsiatsiyasini onasi degan bir nomni olib yuramiz.
Yetakchi.
Shu kungacha Qozog'istonda, boshqa mamlakatlarda qanaqangi bir iqtisodiy bir muhit bo'lishidan qat'iy nazar, bizni assotsiatsiyamizdagi tajribani o'rganishga harakat qilishadi.
Endi mana O'zbekistonning yirik biznes hamkorlari bor: Xitoy, Rossiya, Yevropa davlatlari, Qo'shma Shtatlar ham o'ziga xos bir rol o'ynashga harakat qilyapti. U yerdagi ayol tadbirkorlar bilan shu paytgacha qanday bir rishtalar o'rnatdingiz?
To'g'risini aytsam, bu hamkorlikni biz kengaytirishimiz kerak. Hamkorligimiz bor, lekin bu hamkorlikni samarasi bo'lmasa, hamkorlik deb hisoblanmaydi deb o'ylayman. Agar bu hamkorlik faqatgina konsultativ bir darajada bo'lsa, o'zaro tajriba almashish darajasida bo'lsa, buni hamkorlik ham deb aytib bo'lmaydi.
Mening nazarimda.
Albatta, albatta. Shuning uchun biz mana shu biznes turizm alohida bir yo'nalishni ham joriy qilganimiz sababi sekin-sekin mana shu hamkorligimizning natijasini, samarasini berish. Xususan mana Malayziyaga o'tgan yili biznes safarini tashkil etdik. Safarimizda albatta har bir safarni o'zining bir yo'nalishi bor. Biz har xil qanaqa biznes qilayotgan ayollarni yig'ib olmaymiz u yoqqa. Qishloq xo'jaligi sohasidagi ayollarga alohida bir safar uyushtiriladi. Tekstil sohasidagi ayollarga alohida safar uyushtiriladi. Malayziyadagi safarimiz bu go'zallik industriyasini rivojlantirishga qaratilgan safar edi. Mana shu safarimizning natijasi sifatida biz O'zbekiston-Malayziya qo'shma korxonasini tashkil etdik. Bizga investitsiyaning hajmi ham hozir juda ham bir prinsipial emas. Bugun 100 ming dollar kirib kelsa, albatta ertaga 1 millionni olib keladi. Shuning uchun mana biz faqatgina qilgan ishimizning samarasini baholab biz hamkorlik qilyapmiz yoki hamkorlik qilmayapmiz deb ayta olamiz.
Suhbatimiz menimcha davom etaveradi. Savollarim juda ham ko'p sizga. Lekin hozir mana eslatdingiz, fermer ayollar ko'p O'zbekistonda. Qishloq xo'jaligida bilasiz, xotin-qizlar azaldan ezilib mehnat qilishgan va bugungi kunda ham oson emas fermerlarga. Hozir qishloq xo'jaligida mana endi boshlanyapti. Islohotlar ham juda ham sust. Paxta sanoatida katta o'zgarishlar bo'lishi kerak, kutilyapti. Mana dehqon, chorvador ayollar bilan qanchalik ishlaysiz?
Bilasizmi nima? Men endi bugun ochiq gaplashyapmiz, ochiq muloqot bo'layapti. Shuni aytib o'tishim kerakki, biz qishloq xo'jaligi sohasidagi ayollarning muammolari to'g'risida juda ham ko'p eshitamiz. Ularga yordam berishga harakat qilib kelganmiz shuncha yildan beri. Lekin bizga ochiq-oydin tadbirkor ayollar, o'zingizlarni ishingizni qilinglar. Fermerlikka aralashmanglar. Umuman bu sohaga bir nima kirishga harakat qilmanglar degan bir topshiriq bo'lgandi.
Qachon mashhur yaqin?
Yo'q, bir necha yillar oldin shunaqa topshiriq bo'lgan edi. Shuning uchun biz bu sohaga unchalik bir qaralmagandi. Lekin shu yilning boshida, fevral oyida biz shu muammolarni, ayollarni mana shunaqa murojaatlarini hammasini hisobga olgan holda birinchi fermer ayollarining forumini o'tkazdik. Bu forumda 250 nafar fermer ayollar kelishib, men sizga buni so'z bilan ayta olmayman. Bir tomondan biz ekspertlarni qator qilib qo'ydik, bir tomondan shu fermer ayollarimiz. Ekspertlarga juda ham qiyin bo'ldi. Savollariga javob berish, ularning muammolarini hal qilish juda ham bir noqulay ahvolga tushdi, to'g'risini aytadigan bo'lsam. Toshkentda bo'lib o'tdi, lekin mamlakatimizni hamma hududlaridan fermer ayollarimiz kelib, birinchi marta mana shu biz muammolarimizga haqiqiy bugun men ko'chat qidirayotgandim, men texnologiya qidirayotgandim, men shu kartoshka ekuvdim, kartoshkamni sota olmayotgan edim. Bugun savolimga, muammoyimga javob oldim. Bugun men kerakli odamimni topdim Toshkentda. O'sha chekka-chekka Xorazm, chekka-chekka Qoraqalpog'istondan ayollar kelib, bugun men Toshkentda o'sha mutasaddi tashkilotni vakilini shunda ushlab oldim. Shunda shu bilan ishlayman endi. u menga muammoimni hal qilib beraman deb va'da berdi degan bir ishonch bilan ketishdi. Ishimizni natijasini biz sekin-sekin mana shu ijtimoiy tarmoqlarda bizga berilgan murojaatlarda aytamizki, ayollarimizda fermer ayollarimizni ham juda ham ko'plab muammolari hal bo'lyapti. Biz bu faoliyatni to'xtatmaymiz. Keyingi yilni fevral oyiga mo'ljallab qo'yganmiz. Ikkinchi forum bo'lib o'tadi.
Bu ko'prik vazifasini o'tab beradi, platformasiz.
Va aynan mana shu fermer ayollarning forumidan kelib chiqqan holda biz mana shu kunlarda juda katta memorandum imzoladik. Bu Jahon banki bilan birgalikda ayollarni bog'dorchilik sohasida ta'lim beramiz. Ularga kerakli maslahatlar beradigan, ekspertlarni bog'lab beradigan, mana shunday tizimni yaratadigan loyihani amalga oshirishni boshlayapmiz.
O'zbekistonda iqtisod katta bilamiz, lekin uning katta bir qismi norasmiy iqtisod, ya'ni o'sha qog'ozda yo'q iqtisod. Va bilamiz, ko'plab ayollar, millionlab ayollar o'sha iqtisodda mehnat qilishadi. Va oddiy qilib aytganda, ularning bizneslari noqonuniy, to'g'rimi? Ular bilan mana qanchalik ishlaysiz? Ularni rasmiy iqtisodga olib kirish uchun nimalar qila olasiz yoki qilish kerak?
O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishga juda katta qonuniy poydevor bor. Lekin hammasi mana shu huquqiy bir bazani ichida, huquqiy bir doirada faoliyat amalga oshirishadi deb aytsam, bu albatta noto'g'ri bo'ladi. Bir viloyatim hududida bo'lganimda o'zim uchun ham juda ham katta bir yangilik bo'ldi. Ayollarimiz yaxshigina oilasini daromadini qilishyapti, yaxshigina biznes qilishyapti. Lekin ro'yxatdan o'tmagan tadbirkorlik meni juda ham hayron qoldirdi bu narsa. Katta bir yig'ilish o'tayapti, tadbirkor ayol assotsiatsiyasining rahbari keldi degani uchun juda ko'plab ayollar kelishgan, o'zlarining savollarini berishga. Mana shu auditoriyada ayollarimiz yer olish olmayapti, bino olish olmayapti, kredit olish olmayapti. Mana shu to'g'risida ayollarimiz muammolarini ko'tarishyapti. Agar biz mana bir qanaqadir bir sabab bilan bo'lganda, men shuni bilmagan bo'lardim. Ayollarimiz norasmiy tadbirkorlik faoliyatini yuritishyapti, bugungi kunda o'zlarini pullarini ko'paytirishyapti, mana shu tadbirkorlik deb o'ylashyapti. Lekin biz mana shu ayollar bilan boshqachasiga ishlashga harakat qilamiz, chunki ularga albatta bizneslarni rivojlantirishga ko'proq, kattaroq yer kerak, kattaroq bir mablag' kerak, kattaroq bir ishlab chiqarish joylari kerak. Bizga murojaat etayotganda ro'yxatdan o'tmaganligini ko'rsatib o'tamiz. Va bu narsa norasmiy biznes yuritish, biznesni rivojlantirishga juda katta to'sqinligini tushuntirishga harakat qilamiz. Va ularga rasmiy biznes olib borganingizda sizni ishingizga juda katta bir yordam, juda katta bir turtki, rivojlanishingizga turtki bo'lishi to'g'risida tushuntiramiz. Chunki men ayollar bilan suhbat olib borganimda, nima uchun tadbirkorlik faoliyatingizni haligacha ro'yxatdan o'tkazmagansiz deb savol berganimda, juda ham ko'p soliqlar bor ekan, darrov tekshirishga kelar ekan, yoki bo'lmasa menga erkinlik bermas ekan degan gaplarni eshitdim-da. Mana shu ayollarni tushunchasini, ularni nimadan kelib chiqadi? Bu albatta ularni ma'lumoti yo'qligidan kelib chiqadi. Biznes ma'lumoti yo'qligidan kelib chiqadi. Biz ularga qachonki afzalligini, legal biznesning afzalligini tushuntira olganimizda, ular imkoniyatlarini to'laroq ko'z oldilariga keltirishadi va biz o'zimizni ta'sirimizni o'tkazib, ularga bir yordam berishga harakat qilamiz. Yana bir muammo, bugun tadbirkor ayollarimiz yoki tadbirkorlikni orzu qilgan ayollar bugun bir biznes ochishadi. Yarim yildan keyin ular yo'q bo'lishadi. Ro'yxatdan chiqib ketishadi. Nima uchun? Men biznesni epla olmadim, qila olmadim. Mana shunday bir ayollarni ham tajribasidan kelib chiqqan holda biz alohida bir dastur o'tkazganmizki, yangi biznes ochgan ayollarni shu faoliyatini yuritishga albatta qiyinchilik, sarosima bo'ladi. Biz shu ayollarni yordam berishga harakat qilamizki, faoliyat ko'rsatmasdan turib biz soliq to'lamasligimizni ayollarimizga tushuntiramiz. Ana o'shandagina ular o'zlariga bir ishonch bilan bir ishga qo'l urishadi. Chunki bugun men ish boshlasam, 2 oydan keyin ishim o'xshamasa yoki daromad qila olmasam, men baribir soliq to'lar ekanman degan bir tartib bizda katta muammoga olib kelardi. Mana hozir mana shu muammolar hal qilindi. Ayollarimiz bugun men biznes qilsam, ertaga daromadim 1 oydan keyin bo'lmasligi mumkin, lekin 3 oydan keyin daromad qilsam, men 3 oydan keyin soliq to'layman degan bir tushunchaga ega bo'lishgandan keyin ular dadil biznesga kirib kelishyapti.
Omad ishlaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Katta rahmat. Toshkentda hamma bayram kayfiyatida, lekin mana siz bilan o'tirib 1 soatga yaqin muloqot qildik. Minnatdormiz.
Rahmat katta.